Zyrtarë të lartë gjerman të angazhuar për Ballkanin kanë paralajmëruar se Kosova mund të përjashtohet nga nismën rajonale tregtare nëse vazhdon të ngul këmbë në ndalesën që zbaton ndaj importeve të mallrave nga Serbia dhe rrjedhimisht, siç vlerësojnë ata, shkel parimet e CEFTA-s. Rian Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, beson se përfitimet që ka pasur Kosova prej pranimit në CEFTA janë shumë dimensionale.
Nga një industri relativisht e brisht edhe pa zhvilluar prodhuese, Kosova sot është burim i produkteve cilësore të cilat plasohen jo vetëm në tregjet e CEFTA-s, po edhe më gjërë, në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në shtete të tjera.
Palë të CEFTA-s, e cila synon rritjen e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave tregtare mes paleve dhe tërheqjen e investimeve, janë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Moldavia, që prej vitit 2006. Nënshkrueset e mëparshme dhe themeluese të CEFTA-s janë larguar prej saj pas antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Zbatimi i marrëveshjes është parakusht edhe për vende tjera që synojnë integrimin në Bllokun Evropian. Emri i CEFTA-s është përmendur shpesh ditëve të fundit pas kërkesës që i është bërë Kosovës nga i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, për heqje të ndalesës ndaj mallrave të prodhuara në Serbi, sepse një gjë e tillë është kundër parimeve të CEFTA-s. Në këmbim, diplomati gjerman ka ofruar që Kosova të përfaqësohet në CEFTA me emrin e saj me fusnot dhe jo përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është bindur. Qeveria kosovare ka ndaluar importet nga Serbia në qershor të 2023-s me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Megjithatë, autoritetet e Kosovës nuk kanë dalë asnjëherë me ndonjë raport vlerësues se si ka ndikuar kjo masë në nivelin e sigurisë. Për Zekën, kjo masë ka goditur interesat komerciale të partnerëve të Kosovës.
E kemi konsideruar pak si masë paradoksale, duke pasur parasysh në të njëjtën kohë vijon importi ose lejohet importi i gjysmë produkteve edhe lëndëve të para, ndërsa në anën tjetër mallrat përfundimtare, të cilat në masë të madhe prodhohen nga ndërmarrjet të cilat janë në pranësi të huaj në Serbi, po flasim këtu për kapital amerikan edhe për kapital evropian, realisht nuk lejohet të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës.
Duke folur për përfitimet e Kosovës nga CEFTA, ai ka përmendur përmirësimin e ofertës ose rritjen e atraktivitetit të Kosovës në sytë e investitorëve të huaj, ndjekjen e reformave ekonomike dhe ndryshimin radikal në strukturën e eksporteve, në llojet e produkteve dhe në llojet e mallrave. Si Zeka, ashtu edhe Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova duhet të shfuqizojë sa më shpejt ndalesën në importet nga Serbia.
Kosova duhet të heqë këtë masë dhe duhet të sillet si një aktor kryesor, një aktor i rëndësishëm dhe i drejtë dhe besueshëm në tregtinë e përbashkët rajonale.
Në vend të ndalesës, Zeka e Rashiti besojnë se Kosova duhet të shfrytëzojë mekanizmat ligjor të paraparë nga CEFTA për t'u ankuar për barriera tregtare që i vendosen asaj nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për ndalimin e importeve nga Serbia, Kosova është kritikuar edhe në raportin e së vjetëm të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e të bërit biznes në Kosovë. Aty është thënë se ndalesa ka shkaktuar konfuzion të madh te importuesit dhe ka ndikuar negativisht te kompanitë në pronësi të subjekteve të huaja në Kosovë për shkak të ndërprerjes në zinxhirin e furnizimit. Në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, Komisioni Evropian ka thënë se ndalesa është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, që përbën marrëveshjen vetëm kontraktuale të Kosovës me BE-n. Të pyetur se pse kërkesa për heqje të ndalesës në mallrat serbe po përsëritet tash, Rashiti beson se insistimi gjerman qëndronte përgatitjet për takimin e radhas në kuadër të procesit të Berlinit, një platformë formale e politikës së BE-s ndaj rajonit të Ballkanit dhe për marrëveshjet e reja rajonale që synohet të arrijen aty. Procesi i Berlinit ka për qëllim të ndihmojë në zhvillimin e rajonit dhe në përgatitjen e tij për antarësim në Bllokun Evropian. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rode, ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, vendet e Ballkanit do të ecin përpara drejt bashkëpunimit rajonal edhe pa Kosovën. Rashiti ka thënë se këtë skenare dëshirojnë disa vende të Ballkanit, Serbia, Bosnia dhe disa element brenda Malit të Zi, andaj Kosova nuk duhet të lejojë diçka të tillë.
Procesi i Berlinit në dhjetorin e saj dhe gjitha organizatet dhe iniciativat që kanë vjedhë nga procesit Berlinit, apo ju kanë një farforme, ju kanë bashkagjit rolit të procesit Berlinit, arë janë vetëm instrument ku Kosova ullet e barabart me vendet tjera. Dhe asesi Kosova nuk guxon të humbë këtë mundësi që tjetë ullet të ullet e barabartë në vendet tjera dhe duhet me çdo kusht të bëj më të mirën për të ruaj vendin e saj dhe jo vetëm për të ruaj të vendin e saj, po për të shtyra gjendat e saj.
Për më shumë si pas ti, ndonjë dështim eventuali i procesit të Berlinit ndihmon në shfaqin apo rinjallin e iniciativave tjera, si Balkani Hapur që është kundërshtuar vazhdimisht nga Kosova. Zeka friksohet për, si që ka thënë, pasojat të paparashikuara nga një izolim i tillë ekonomiko-politik i Kosovës, por nuk shek gatishmëri të qeverisë për heqje të blokadës duke marrë parasysh se zgjedhjet e ardhshme janë afër.